Den 6. oktober i år, i vores tidsskrift Executive Intelligence Review, var der den her artikel af Jonathan Tenenbaum med en kort indledning fra LaRouche her, like JFK's manned moon landing, ligesom John F. Kennedys bemandede månelanding. Og så kommer så en lang artikel af Jonathan her. The Isotope Economy, isotopøkonomien. Og det, som I nok skal få et eksemplar af, når I går, så I har noget at arbejde videre med, er en artikel, der er skrevet på opfordring fra Lyndon LaRouche, som en forberedelse til det webcast, den konference, der skal finde sted den 31. oktober i Berlin, men som ikke bare vil være, som sagt, en konference i Berlin, men en parallel konference i Washington. Det er samtidig et forum, der rækker langt ind, også i Rusland, i Kina, i Indien, andre dele af verden. Hvor diplomater, politikere, men også videnskabsfolk, tænkere og andre vigtige lag, er involveret allerede nu i en diskussion om, hvordan skal fremtiden så se ud. Altså vi ved, der kommer det her dramatiske skifte. Vi ved, at det nuværende finanssystem skal erstattes af hinanden. Vi er på vej mod en ny verdensorden. Hvordan skal den så se ud? Og eftersom, at der er en tendens til, at politikere, specielt hvis man kigger på politikerne her i den vestlige verden, er meget overfladiske. Ikke arbejder virkelig med tingene i dybden, egentlig ikke forstår mange af de her, de er ikke videnskabsfolk, de har ikke arbejdet meget med videnskab, de har ikke meget en idé om virkelig, hvordan fungerer fysiske processer, og har heller ikke den store idé om, hvordan økonomi egentlig fungerer. Altså, ikke økonomi som bogholderi, men økonomi som kunsten at skabe en øget levestandard gennem at lave videnskabelige og teknologiske fremskridt gennem at investere i samfundet på lang sigt. Så derfor så er det her skrift sendt ud, så at sige, og vi vil sende det rundt, og vi skal også sende det bredere rundt herhjemme faktisk til videnskabskreds og andre, og få dem involveret i den her dialog om, hvordan fremtiden kan og bør se ud. For som Jonathan også går igennem i indledningen her, så står vi faktisk, hvis man ser sådan overordnet på den vestlige verden, men også i det hele taget med stor del af verdensøkonomien, så har vi faktisk set 40 års fysisk økonomisk afmontering. At en stor del af det produktionsapparat, der var i USA for 40 år siden, er systematisk og år for år og 10 for 10 blevet fjernet. Både de maskiner, man stod med, men også den kapacitet, der var i befolkningen til at være arbejdskraft, der producerer til. Ikke står og laver flipper burger på en McDonald's, men producerer en maskine, som skal være meget nøjagtig, for eksempel. For eksempel bygge et kernekraftværk. Det er kram. Det skal være ekstremt præcist, det skal være ekstremt pålideligt. Og det kan du kun bygge, hvis du er hvis du virkelig er højt uddannet arbejdskraft. Ikke i form af nødvendigvis bare hvor meget du har læst på universitetet, men i form af at du har en virkelig erfaring i, hvordan bygger man den slags ting virkelig godt. Højt uddannet arbejdskraft. Og som vi også var inde på før, så har hele økonomien blevet gearet mere og mere til udelukkende at tænke i, hvordan kan vi producere forbrugsvarer. Ting, som folk kan gå hen og købe herinde. Det skal gerne være billigt, det skal gerne være mange af dem. Det må ikke være så god kvalitet, det er ligegyldigt. Og langsigtede investeringer i infrastruktur, specielt med moderne teknologi, har man ikke gjort særlig meget i. Danmark er til med lidt af en undtagelse, fordi vi har faktisk bygget et par store og meget smukke broer med Storebæltsbroen, Øresundsbroen. Og i forbindelse med de broer er der også blevet bygget en hel del motorveje og andet, så man kan komme til og fra broerne. Og også noget jernbane og så videre. Så der, hvis i Danmark, vi er til med her i København, har man bygget en metro. Men der har relativt set været mange gange større investeringer i den slags i Danmark, end i de fleste andre europæiske lande. Og i allerhøjeste grad meget, meget mere end i USA. Alligevel er det ikke imponerende her i Danmark, og alle andre steder har det været langt værre. Så i stedet for at tænke på, hvordan kan vi investere i vores økonomi på lang sigt, så har det udelukkende været kortsigtet forbrug, 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 privat forbrug. Galt som det måtte være, at vores økonomi ikke længere, og specielt når jeg siger vores økonomi, tænker jeg på også hele den vestlige verdens økonomi, men man kan også tage den tidligere sovjetøkonomi med ind i det. Faktisk. Altså det er galt, at den produktive kapacitet, man har, er faldet. Og Sydamerika for eksempel har man haft det samme problem, som man nu forsøger at rette op på i Argentina og andre steder. Men det er ikke bare et fysisk forfald, det er også et åndeligt forfald. Altså når folk går fra at være producenter, producerer noget, til at være konsumenter, bare se på sig selv som en forbruger, der skal forbruge, så er det et meget skidt menneskesyn at have, fordi så bruger man bare, man giver ikke et bidrag, man er ligesom bare en, der bruger universets ressourcer. Men den beskæftigelse, man har, er også på et lavere intellektuelt niveau. Altså der er forskel på at stå og bygge maskiner, eller til med at være ansat i landbruget og skulle ud og høste og reparere maskiner og forstå en hel masse ting, og så stå i en butik og sælge tøj eller sko. Det er der ikke særlig meget. At stå og sælge tøj og sko kræver ikke særlig meget indsigt i, hvordan naturen fungerer. Det her forfald, som vi har set, og det er ikke et forfald, der har været omkostningsfuldt. Det kan godt være, at vi her ikke har fået det dårligt. Men igen ser vi på verden som helhed. Kig på Afrika. Se, hvor Afrika var for 40 år siden, og se, hvor Afrika er i dag. Og man vil se, at det er blevet frygtelig meget dårligere. Det stammer i store dele af Sydamerika, Syd- og Mellemamerika. At for eksempel et land som Argentina, der for frem til 82 ligesom var på vej til at gå omkring mange, og var gået omkring mange europæiske nationer i levestandard, og bullerede derudad, var virkelig ved at blive en økonomisk supermagt. Og så siden 82 og frem til for nylig, når man smed IMF ud, så er økonomien bare forfaldet, og levestandarden er raslet ned. Ser vi på det tidligere Sovjetunion, ser man også, at der er enormt store dele af befolkningen, som er blevet ufattelig meget fattigere i de sidste mange år. Faktisk specielt efter Berlinmurens fald. Alt det her forfald, så at sige, er ikke bare kommet spontant. Det er ikke bare en tilfældighed. Det er et resultat af, at vi har et internationalt finansoligarki. Vi har nogle relativt få, meget rige familier, som mere og mere, specielt i 60'erne, men specielt i 70'erne og 80'erne, fik sat en ny verdensorden igen. At man havde organisationer som for Kongressen for Kulturel Frihed, som gik ud og propagerede for et kulturelt skifte. At nu skulle det der med videnskab og alt det her, det skulle man ikke have så meget mere. Nu skulle der nye ting til. Vi havde hele det her, så kaldte jeg også, hele den her grønne bevægelse, man satte i gang, som igen, spydspidsen var ting som verdens naturfond. Som igen ikke var noget, der kom nedefra. Det her var ikke unge idealister, som synes, nu skal vi være lidt mere med miljøet. Det blev skabt af prins Philip, dronning Elisabeths mand, af prins Bernhard fra Holland, og altså nogle af de største oligarker, kan man sige, og ledende folk i kongehusene i Europa, som gik ud og sagde, nu skal vi have en ny tankegang. Nu skal vi til at tænke grønt. Nu skal vi til at tænke økologisk. Og samtidig gik man ind i slutningen af 60'erne, begyndelsen af 70'erne, med en massiv kampagne, der sagde, nu skal vi have grænser for vækst. Man havde simpelthen en bog, man udgav, der blev meget stor i 70-71 deromkring, som hed Grænser for vækst, som man gik ud og promoverede overalt på lærerens i det intellektuelle miljø. Så kom så oliekriserne i 70'erne, i 73 og det er 79. Hvor det så ville være et naturligt på, altså hvor der var en krise, stigende oliepriser, det her kostede ufattelig meget. Og hvor at det egentlig ville være naturligt at have taget et teknologispring. Og sige, fint, olien er dyrere nu. Derfor så skal vi over og bruge nye teknologier. Nu skal vi i gang med at satse massivt på kernekraft. Helt naturlige ting at gøre. Det skete bare ikke. I stedet for gik man ind og sagde, nej, nu skal vi til at skære ned. Altså i Danmark tog det form af, at der var en stor kampagne, hvor i forbindelse med oliekrisen der i 73, hvor man sagde, at nu har der var jo krig, og hvem ved, hvor meget olie. Egentlig var det ikke, fordi der var mangel på olie. Det, der skete, det var, at man begyndte at opbygge nogle store lager. Men man sagde, at der er oliekrise, nu skal vi spare. Så man indførte bilfri søndag. At om søndagen, så måtte man ikke køre i bil, fordi vi skulle spare. Man indførte en national kampagne, hvor at man simpelthen sendte termometre rundt til hele befolkningen, for at man maksimalt om vinteren skulle have 21 grader inde i de forskellige værelser. Fordi ellers så brugte man jo for meget energi, og der skulle være grænser for vækst, og så ville vi få mangel på olie osv. Og folk, de fulgte det her i høj grad, selvom, igen, der var ikke mangel på olie, det var rent politisk sat ind, men det fik den effekt, at man ligesom skabte en slags national psykose om, at vi løber snart tør for olie, vi løber snart tør for energi, vi har et stort problem, vi skal skære ned, vi skal skære ned, vi skal skære ned. Og som sagt, det naturlige ville have været, at man så har sagt, jamen så skal vi da væk fra olien, så går vi over til kernekraft. Men på nøjagtigt det her tidspunkt, lavede man så en massiv kampagne mod kernekraft. For at kernekraft egentlig er farlig. Kernekraft er egentlig det, som atombomber hjemme i samfundet. Ikke? Altså Barsebæk, lige ved siden af København, så ligger der en atombombe der, bare venter på at eksplodere. Og hvad er det for noget? Ikke? Som intet havde at gøre med virkeligheden, men som man meget bevidst gik ud og lavede en meget intens propaganda for, at nu skulle vi skulle ikke have kernekraft. Det var simpelthen den teknologi. Selv de steder, hvor man havde det, fik man efterhånden så i Tyskland, i Sverige, i USA osv., fik man stoppet det, således at man ikke byggede flere kernekraftværker, og så var der bare dem, der nu engang var. Og andre lande, som ikke fik den bygget, som Danmark, fik ikke nogen. I stedet for, så fik vi så en masse vindmøller. Meget dyre og dårligere energi. Og det her med, at man kørte den her intense kampagne mod kernekraft, det har faktisk haft store konsekvenser. En konsekvens, som vi kommer tilbage til, det var, at det faktisk også var et farvel til videnskab. Fordi at hele kernekraftsområdet er det mest, hvad kan man sige, det er fronten af den videnskabelige udvikling. Det er at gå ned på det her subatomare plan og forstå de her processer. Det er at arbejde med enormt energiintensive processer, og forstå dem, og kunne kontrollere dem, og kunne håndtere dem. Det at kunne have den type kernekraft, vi har, fusionsprocesser, som jeg kommer igennem, er også et nødvendigt skridt på vejen til at kunne få fusionsprocesser senere. Altså at vi her, som vi kommer tilbage til, her på jorden kan have energi, som den bliver lavet på solen, i princippet. Men Det anden konsekvens af at sige farvel til kernekraft, det er også, at hvis vi ikke længere har nye videnskabelige landvindinger, hvis vi ikke omdefinerer råstofferne, hvis vi så at sige, i stedet for at gå fra olie til uran og thorium som vores råstof, hvis vi ikke laver det skifte, jamen, så løber vi ind i et problem med, at så har vi nogle begrænsede råstoffer. Så skal vi jo alle sammen bruge den olie, der er. Så skal vi bruge de andre råstoffer, som vi bruger i dag. Og så vil der blive mangel på dem. Og i 1975 lavede Henry Kissinger et memorandum til det amerikanske nationale sikkerhedsråd i den ånd. National Security Study Memorandum, tror jeg det hedder, 200. Som går igennem og siger, at der er begrænsede ressourcer. En masse af de ressourcer, råstoffer og andet, som USA i fremtiden vil have brug for, befinder sig i lande, hvor der er en kraftig befolkningsvækst. Og så går den igen med en masse lande, også som også Brasilien, Argentina, Mexico, der er en hel masse af lande rundt omkring i verden. Og så siger Henry Kissinger i det her, og hans folk i det her studie, hvis de lande bliver ved med at have stigende befolkning, så vil de bruge en meget stor del af de råstoffer selv. Det betyder, at vi amerikanere ikke vil have tilgang til så mange råstoffer i fremtiden. Derfor er det i vores interesse at begrænse befolkningen i de her lande. For at vi USA skal kunne have råstoffer i fremtiden, så må vi sørge for, at befolkningen i de her fattige lande bliver reduceret. Fordi når vi ikke har nye teknologiske gennembrud, jamen så skal vi alle sammen, så bliver det jo, at det er en slåskamp om, hvem skal have de råstoffer, som der er. Og helt konkret foreslås det her memorandum, som selvfølgelig var super hemmeligt, at hvis USA går ud og siger til de her lande, kan I ikke lige begrænse jeres befolkning? Altså hvis nu Kissinger tog på besøg i Argentina og sagde, USA vil altså gerne have, at I ikke får så mange børn, så ville det blive meget ilde modtaget. Så derfor foreslog det her studie, at USA indirekte med gennem de forenede nationer og på forskellige andre internationale organer, skulle skabe forståelsen i de her lande af, at det er nødvendigt for dem at begrænse deres befolkning. Og det skete faktisk. Altså, FN holdte befolkningskonferencer. FN gjorde en stor indsats for at begrænse befolkningen i alle de her lande. Og nu er vi så kommet til det punkt, hvor det her må være nok. Altså, vi må sætte mennesket fri igen. Vi er ligesom Prometheus, der er lænket til klippen. Dem, der har læst historien om Prometheus, har et billede af Prometheus, der er lænket til klippen, fordi at Zeus, overgud, er sur på Prometheus, fordi at han har givet ilden til menneskene. Og det skal Prometheus straffes for, og så forsøger han så også at få Prometheus til at sige, hvordan det nu er, at Zeus skal ende sine dage, hvilket Prometheus selvfølgelig ikke gør. Men vi mennesker, vi har den her guddommelige gnist i os. Vi har menneskelig kreativitet. Vi kan lave videnskabelige opdagelser. Og det er den evne, der gør, at vi kan være flere mennesker, der har en højere levestandard hele tiden. Det man gjorde tilbage i 70'erne, det var, at man sagde, nej, vi skal ikke længere gøre brug af det. Vi skal længe os til klippen. Vi må ikke længere bruge den mest moderne teknologi. Og så bliver det pludselig sådan, at så kan man ikke være flere mennesker, der har det bedre, så bliver det en kamp om, hvem skal have det godt. Og det er det skifte, som nu skal til. Altså, at vi skal have en økonomisk, politisk forandring, hvor at vi med ting som et nyt Bretton Woods-system, eurasisk landbrug, de her forskellige ting. Et nyt system baseret på en god vilje. Og hvor vi skaber en videnskabelig renaissance, som gør, at vi pludselig har mange flere ressourcer til at sørge for, at folk her på jorden kan have det bedre. Hvor vi faktisk kan skabe, have et samfund, hvor mennesker mere og mere kan fungere som mennesker, ikke som dyr. Det vil sige, at de på en stadig større del af deres tid kan bruge deres åndsevner, kan bruge deres kreativitet, i stedet for at lave ting, monotone processer, maskiner kan lave. Eller, man kan også sige det på en anden måde, at gennem at folk bliver involveret i videnskabelig opdagelse, så er de involveret i sådan nogle spændende processer, at de ikke gider spille livet på ingenting. Altså hvis man kunne være med og lave en ny opdagelse, som Marie Curie lavede, eller Pierre Curie, så gider man altså ikke sidde og se på sæbeopera på tv. Det er alt for ligegyldigt. Hvis man kan være med og flytte, at verden virkelig bevæger sig fremad på grund af det, man laver, så er det langt mere spændende. Og så kan man pludselig have et samfund, hvor at en stadig stigende del af befolkningen hele tiden udvikler deres egentlige talenter. Deres talenter som mennesker. Som det, de kan med deres ånd. Så det faktisk kommer menneskeheden til gavn. Det her dokument, Jonas han så har skrevet, har så indbygget i sig, at som sagt, skal vi lave det her skifte nu, så er det ikke nok, at vi får politikerne i tale. Så skal vi også have videnskabsfolk, så skal vi også have andre folk, som bedre kan forstå det her ind i processen, specielt for Rusland. Michel, hvis du sætter billedet på ham. Det første billede, som kommer her om et øjeblik, er Vanatsky. Er fra en... Altså igen, Vanatsky var en fantastisk russisk videnskabsmand, som LaRouche har refereret til en hel del. Fordi at Vanatsky udviklede det her begreb om... For det første, at vi har en biosfære. At vi engang, at vi kan have en, se på jorden på de abiotiske processer, det vil sige ikke levende processer. Sten, klipper, sand, død materie, så at sige. At det, der er et system, så at sige. Der er en type aktivitet i det system. Så er der også en helt anderledes form for aktivitet, som har at gøre med biotiske processer eller biologiske processer. Og det kaldte Vanatsky så biosfæren. Det vil sige et organisk, dynamisk system, som hele tiden forandrede sig her på jorden. Men som ikke bare forandrede sig selv, men som også forandrede hele det døde system, det abiotiske system, der var her. Det vil sige, at de levende processer på jorden tog simpelthen dødt materie, to klipper, to molekyler, to atomer fra den her døde proces og inkorporerede dem i liv. Og meget hurtigt fik man en proces, hvor... eller har man en proces, hvis man har et abiotisk system og et biologisk system, at biologien dominerer den døde materie, så at sige. At biologien simpelthen spreder sig over hele jorden, og tager magten over jorden, kan man sige. At det vi har i dag, altså jorden som den ser ud i dag, er et resultat af levende processer. Den atmosfære vi har, alt hvad vi ser, alt hvad der foregår, det er liv, der har skabt det. Sådan var det ikke oprindeligt. Der var det ikke, slet ikke så gæstfrit for os mennesker. Men Vernadsky tog så også et skridt videre og sagde, jamen vi har den her biosfære, men det stopper jo ikke der. Der er også en nusfære. Altså nus, som er græsk og betyder noget ret, man kan sige ånd eller intellekt eller sådan. Som altså en selvreflektion, som er en unik menneskelig egenskab. Der har vi også noget, der hedder nusfæren, som består af menneskers menneskelig aktivitet, som på samme måde som biologiske processer griber ind og inkorporerer de døde processer i deres aktiviteter. På samme måde så griber den her nusfæren, det vil sige menneskelig aktivitet, vi går ind og inkorporerer de biologiske processer og de abiotiske processer i vores aktivitet. Vi tager simpelthen kontrollen. Og vi går ind og sørger for, at vi forandrer jorden. Og vi har ikke, igen, hvis man ser på, hvor længe der har været mennesker på jorden, er det ikke specielt længe. Men vi er allerede begyndt at sende et betydeligt fingeraftryk på jorden. Og det er et fingeraftryk, som kommer til at blive meget, meget større i tiden, der kommer. Og hvad kan man sige? Det, der er nøglen i denne her nusfære, det er vores evne til at forstå naturen. Og gennem at vi forstår, hvordan naturlovene fungerer, så i stedet for, at vi må underkaste os naturlovene, fordi at de knuser os, som man har det i primitive samfund, hvor der sker naturkatastrofer hele tiden, som smadrer samfundet. Så i højere grad, vi forstår de her naturlovene, så bliver de vores redskaber. Så bliver de vores en måde, hvorpå at vi kan underkaste os naturen. Og i takt med, at vi underlægger os naturen, jamen så kan vi også være flere mennesker, der har en højere levestandard. Men hvis vi går til den næste her, så det var bare kort om Vernadsky og den tradition. Så når vi arbejder med det her begreb isotopøkonomi, så det her Mendeleev, som var en meget stor russisk videnskabsmand og faktisk også politiker, han var meget aktiv i at opbygge Rusland. Men Mendeleev er faderen til det berømte periodiske system. På næste billede her, som jeg går ud fra, at alle kender fra skolen, hvor at man i den måde, det er sat op her, det var ikke helt den måde, det var fra begyndelsen, men hvor man her på den ene side har elementerne, de har været deres atomnummer hele tiden lidt mere. Et, kan du ikke lige gøre den en mindre igen her? Jeg tror ikke, jeg kan se herovre. Eller lige, kan du dreje her? Yes. Nå, der var den. Okay. Altså med brint, helium osv. osv. Men udover at de så har naboer her, så er de også nedad en del af forskellige familier, fandt man ud af. At for eksempel her, alle de her helium, neon, argon og så videre ned efter her, det er alle sammen gasser. Hvad siger man? Inert gasser, hvad siger man? Det er ikke bare gasser, det er gasser, som ikke så gerne reagerer. Som er meget passive, så at sige. Og på samme måde, de andre familier her, de har en tendens til Altså hvis man er i en familie, så har de stoffer en tendens til at bete sig meget på samme måde og, indgå i kemiske forbindelser med de andre stoffer, der er i samme familie. Så der er en vis, i det her periodiske system, så at sige, det er også en, der, altså man kunne også simpelthen gøre det, at man lavede, til at begynde med, så havde man ikke det hele, så havde man nogle huller i systemet. Og så kunne man så sige, jamen der mangler ligesom nogle stoffer her. Og så, de stoffer, de må have nogle ganske bestemte egenskaber. Bestemt af, hvordan beter de stoffer, der er over og under i det periodiske system og naboerne, så kan vi have en teori om, hvordan de her stoffer vil opføre sig. Og så kan vi dermed også være med til at finde dem. Og på den måde lykkes det faktisk efterhånden at udfylde det her, finde de forskellige, alle de forskellige grundstoffer. Her er så, altså man snakker om 92 op til uran. Hvad kan man sige, sådan naturligt forekommende grundstoffer, og så har man så alle de her transuranske stoffer her, og det er nogen, som man godt kan skabe kunstigt, men de lever normalt, de har normalt en meget kort levetid. De er radioaktive, de falder hurtigt, de bliver hurtigt omvandlet til noget andet. Ud fra det her har man jo så, altså med det her periodiske system, har man jo så i hele tiden, og det er jo så en århundrede lang proces, har man arbejdet med at finde ud af, hvad er de forskellige grundstoffer, hvad er deres kemiske egenskaber, hvordan reagerer de, hvad kan de, hvad kan vi med dem? Det, som er ideen i med en isotopøkonomi, det er ligesom at udvide den her proces mange, mange, mange gange om. Og hvis vi ser på det næste billede her, her har vi et eksempel på isotoper. Isotop, det betyder simpelthen, og du kan lige gå lige tilbage igen, samme sted, isotop, det er græsk. Og det betyder, når man snakker om isotoper, så er det altså egentlig forskellige atomer, som her i det periodiske system vil stå som det samme. De har samme atomnummer. Men de er ikke helt ens, hvis vi går til det næste. For eksempel, det mest simple atom, vi har, det er brint. Og nu ser vi bare, det her bare kernen, så at sige. Altså normalt, når man har en fremstilling af det, så ser man så, at her har vi en kerne, hvor der er en positivt ladet partikel, vi kalder den en proton, og så rundt om, så cirkulerer der så på en eller anden måde et felt eller en partikel, som vi kalder en elektron, som har den samme ladning, den er bare negativt ladet. Og det er et brintatom. Og det her atom, det vil så normalt ikke findes frit, fordi det vil normalt forbinde sig med andre atomer. Enten for eksempel sammen, ja? For eksempel i form af, at det kan forbinde sig med et andet brintatom, så vil man så pludselig have to brintatom, som hænger sammen i et molekyle, det kan forbinde sig med en hel masse andre ting, det kommer også tilbage til. Men det her er det normale brintatom. Så ser kernen sådan her ud. Men så er der ind imellem, altså hvis man tager for eksempel noget ganske almindeligt vand, så består vand af H2O. H2O, det er to brintatomer og et iltatom, der hænger sammen som et vandmolekyl. Næsten alle sammen af de her vandmolekyler, der vil det her brintatom være, have en kerne, hvor der er sådan en proton. Men en lille smule af dem ser anderledes ud. Der vil også være en neutron i kernen. Måden det fungerer på, reagerer på atomet, er næsten den samme. Det indgår i de samme kemiske forbindelser. Men det er meget tungere. Og indimellem, specielt hvis man hjælper lidt til, Så kan man så have det, man kalder tritium. Det vil sige, at i stedet for, at der er én ekstra neutron, så er der to neutroner i kernen. Alle de her tre, det er tre, de her så forskellige brintisotoper. Det er alt sammen brint, men de forskellige isotoper. Og de vil sådan i udgangspunktet have de samme kemiske egenskaber. Men viser det sig, de er alligevel meget forskellige. Langt de fleste atomer har isotoper. Der er et forskelligt, og det er sådan lidt forskelligt, hvad for nogle isotoper de kan have. Det er ikke alle, det kan være. Dem, der har flest, for eksempel tin, findes i 10 forskellige isotoper. Det vil sige, det er egentlig 10 forskellige tin-kerner, men det ser ens ud, at det fungerer. Det indgår i forskellige processer på samme måde. Kulstof for eksempel, som er, ja, som vi har i blyant og i kul og i mange forskellige ting, diamanter. Der er det mest normale kulstof 12 atomer. Det vil sige, at man har 6 protoner og 6 neutroner inde i kernen. Men der findes også kulstof 13 en hel del. Der er så 7, der er en ekstra neutron i hver kerne. Og der findes også noget, der hedder kulstof 14, hvor der er 8 neutroner i kernen. Det her kulstof 14 for eksempel, det er lidt specielt, for det er radioaktivt. Det vil sige, at det falder fra hinanden. At når et stof er radioaktivt, som for eksempel kulstof 14, så er der hele tiden en vis andel af de her atomer, der forandres, hvis atomkerne forandrer sig til nogle andre atomkerner. Og for eksempel for kulstof 14 gælder det, at den tid, det tager for halvdelen af en vis mængde kulstof 14 at forandre sig, det er 5.700 år. Det kan man bruge til mange ting. For eksempel, altså med til historien hører så, at en af grundene til, at der er så mange forskellige former for isotoper, det er, at de normalt er skabt ved forskellige processer. At atomer er, og det er jo så også en anden ting, man skal vende sig til at tænke på. Atomer er ikke, som de altid har været. De er skabt. De er ikke altid det. Altså, den her idé om, man har en mindste bestanddel, der altid har været, der fra universet blev skabt. Nej, de er skabt på et eller andet tidspunkt. Og nogle af dem bliver skabt og omformet løbende. For eksempel, så er det sådan, at kulstof 14 er noget, som findes i atmosfæren. Og levende processer, der optager kulstof på en eller anden måde, der har været igennem atmosfæren, der er ude i atmosfæren, de får derfor kulstof 14 atomer i sig. Altså mennesker, vi har radioaktive kulstof 14 atomer i os. Meget farligt egentlig. Det burde egentlig forbyde sådan noget, det er jo radioaktivitet. Men det har vi. Træ har kulstof 14 atomer i sig. Så længe det lever, optager levende processer kulstof 14 atomer. Når man så dør, så optager man ikke længere mere kulstof 14 atomer. Og det gør man for eksempel, jeg ved ikke, om I har hørt om det her med kulstof 14-metoden for eksempel. Det vil sige, at man kan tage et, hvis man nu for eksempel finder, man finder en mumie, ja. Og så siger man så, den her mumie, hvor gammel er den egentlig? Eller der kommer en fyr og siger, ved du hvad, jeg har lige fundet, det her er en meget hellig ting, det her er en splint fra Jesus kors. Og så siger man så, er vi nu sikre på, at den er så gammel, som han siger den er? Og det man så kan gøre, det er, at man kan lave for eksempel, jeg tror man bruger en anden metode i dag, men for eksempel kulstof 14 metode. Det vil sige, at man måler, hvor stor en andel af kulstoffet i det her lille stykke træ, eller i stykket af mumien, eller et eller andet, der har været levende. Hvor stor en andel af kulstoffet er radioaktivt. Og derudfra, så kan vi så sige, hvor lang tid er der gået siden det døde. Og hvis der kun er halvt så meget kulstof 14, som der skulle være, så ved vi, at der er gået 5.700 år siden det her træ døde. Forstår du det? Du måler simpelthen, hvor meget kulstof 14 er der, relativt set. Og så ved du, hvor meget der skulle være, hvor meget der normalt ville være. Hvis det var levende, ja. På det tidspunkt, for det har forandret sig lidt gennem historien, ikke? Men hvis det nu havde været, hvor meget skulle der være? Og så kan du se alt efter, hvis der så er forsvundet meget, så er der gået lang tid, eller forsvundet lidt, så er der gået kort tid. Hvis halvdelen er forsvundet, så er der gået 5.700 år. For det er halveringstiden for kulstof 14. Det omdannes til andre atomer. Det kommer vi tilbage til. Det er, hvad radioaktivitet er. Altså radioaktivitet betyder, at en atomkerne forandrer sig. Spalter sig normalt til andre atomkerner. Så det er ikke længere det samme grundstof. Det er faktisk hele fidusen. Altså det er, hvad der er i en isotopøkonomi. Altså vi er vant til, at altså i gamle dage, da man lavede det periodiske system, så vendede man sig jo til at sige, at grundstofferne, det er ligesom det evigt uforanderlige. Altså inden da havde man en hel masse alkymister, som rendte rundt og bildte folk ind, at man kunne, hvis man bare havde den rette formel, så kunne man forvandle bly til guld. Og så lavede de en masse formler, de solgte dem for mange penge, og folk de blev grå, fik grå hår af at forsøge at lave kemisk de her alkymister. Indtil man fandt ud af, at det ikke kan lade sig gøre, fordi grundstofferne er, som de er. At du kan have forskellige kemiske forbindelser, men de kemiske komponenter, der indgår i noget, sådan er det altid. Det, vi fandt ud af, da Marie Curie opdagede radioaktivitet, det er, sådan er det ikke. Selv det mest uforanderlige, nemlig atomkernerne, forandrer sig. Det isotopøkonomi drejer sig blandt andet om, det er at kontrollere den forandring. For lige at vende tilbage, isotoper er derfor, altså vi har, hvis vi nu regner, vi har grundlæggende set 92 forskellige kemiske grundstoffer. Og der er så nogle stykker til, så vi har lidt over 100 stykker af dem. Men hvis vi kigger på, hvor mange isotoper har vi, så kender vi i dag ca. 3.000 forskellige isotoper. Så i stedet for at have 92 forskellige atomer, der kan optræde i molekyler, så har vi egentlig 3.000 forskellige atomkerner, der kan optræde i molekyler. Hvis vi lige går videre her, så bare meget kort repetere, hvis vi tager næste billede. Her ser vi så for eksempel, hvad der sker i en kerneproces. Vi har uran-235, og det her uran-235, det er radioaktivt. Det vil sige, hvis du har det, så vil en vis del af uran-238 vil simpelthen dele sig. Uran-235, ja. Det vil dele sig, og så får vi så et cesium-140-atom. Det er et helt andet grundstof, der er langt, langt lettere end uran. Der frigives tre neutroner, som smides ud, ikke samlet i en klump som her, men de smides ud sådan tre, vi glemte lige her til at begynde med, altså hvis der er et neutron, der rammer et uran 235 atom på den rette måde, det er ikke altid det sker, så deler det sig i det her cesium 140 atom plus et rubidum, jeg er ikke helt sikker på, 93 atom, Og så kommer der så tre neutroner, plus at man får en hel masse energi. Og det er, kan man bruge til, at, for eksempel som man gør det i kernekraftværk, at du kan have den her proces, og så kan du opsuge den energi, den energi der frigives, kan du så opsuge i form af varme. Og den varme, du så får, den kan så drive nogle turbiner og producere strøm. Og den strøm kan du så bruge til at drive samfundet med. Eller du kan producere brint af den og sætte biler til at køre på brint. Eller du kan bruge det til at tage havvand, saltvand, og så kan du gøre det til ferskvand, som du kan bruge nede i ørken. Fordi at når du spalter det her uran-235 atom, som det hedder, så frigør du den her energi gennem at få det, omgøre det til to andre grundstoffer. Hvis vi ser det næste billede her.
Det sker det som en eksplosion, eller hvad?
Altså det er ikke en eksplosion, det er simpelthen, at en neutron kan rammer den her kerne, og så deler den sig i to. Og så frigives der en hel masse energi.
Det er også fordi, det kræver energi at holde en molekyl samlet. Og så hvis man spalter den, så bliver noget af den energi, som man skulle bruge til at holde den samlet, bliver frigjort.
Det er jo så en, det ved jeg ikke, det, om det egentlig er sådan. Men i hvert fald, der frigives energi. Det er fissionsproces, det vil sige spaltningsproces. Hvis vi går videre her, så har vi så sådan en kædeproces, kan man sige. Og det kan du bruge for eksempel i ukontrolleret i en atomrum. At du har et neutron, der rammer et uran-235 atom, så deles det så i to stykker her, i to, de her to andre, og så er der pludselig tre neutroner, der bliver fri. Og hvis du så ikke gør noget, så de her tre neutroner, de kan jo ramme tre andre atomer. Og så kan du få en kædereaktion, det vil sige, at der er flere og flere atomer, der spaltes, og det her går ufattelig hurtigt. Og så i løbet af 0,5, så er der en utrolig masse energi, der pludselig gives fri. Energi, der er nok til, at den lille atombombe kan lægge en hel by i ruiner, som man så det i Hiroshima og Nagasaki på forskellige. Det er så forskellige bomber, men i hvert fald en ufattelig stor mængde energi. Det vi så gør i kernekraft, det er, at vi sørger for at kontrollere processen. Det vil sige, at vi regulerer, hvor mange antal af de her neutroner, der er til at sætte nye processer i gang, således at der hele tiden bliver spaltet atomer, men de bliver ikke spaltet flere, end vi kan kontrollere det, således at vi får en, der hele tiden bliver produceret varme, 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 som vi så kan tappe, og som vi så kan bruge som energi. Hvis vi tager den næste. Så er der en anden proces, det er den vi har her, det er her solen. Og solen, der har vi i solens overflade sådan en plasma, hvor der hele tiden er en der er utroligt varmt. Og der er et utroligt stort tryk, en stor gravitation på solen. Og det gør, at hvis vi lige tager et skridt videre, at man kan få noget andet, nemlig fusion. Som er en anden enorm stærk kernekraft, vi kan få. Altså her i solen, så kan du så have, for eksempel her, siger de så, er det så en illustration af, at du kan have helium. Her har vi så fire heliumkerner. Ja, ikke fire helium, fire brintkerner. Og de her fire brintkerner, de bliver udsat for så stor varme og så stor tryk, at de smelter sammen til en heliumkerne. Og det frigiver ufattelig meget energi. Og den energi, det er det, som vi blandt andet modtager som sollys. Det er vi langt væk fra solen. Og det kommer fordi, at der er den her fusionsproces foregår i solens overflade. Hvis vi tager næste billede, Det vi så kan gøre, vi er ikke på solen. Vi har ikke en enorm stor varme og tryk, som der er på solen. Men vi kan så kunstigt eftergøre den her proces. Gennem at vi tager to brintatomer, der er lidt specielt, nemlig sådan et brintatom, der havde en ekstra neutron, og et andet brintatom, der havde, der har to neutroner, deuterium og tritium. Og så kan vi faktisk bringe dem sammen under meget stort tryk og meget stor varme, har man gjort det indtil nu. Og så fusionerer de og skaber et heliumatom og en neutron og en masse energi. Og det er fusionsproces. Og kan du gøre det her, så kan du skabe en hel masse energi. Og de her brintatomer, du begynder med, dem er der altså ufattelig meget af. Altså, der er rigtig meget vand her på jorden. Det er ikke noget, man løber tør for. Således, at hvis du faktisk kunne få fusionskraft, så har du en altså, hvis du kan kontrollere det, så har du i princippet ubegrænset mængde af brændsel. Problemet er, at det her kræver, at vi her for at skulle kunne få dem her til at fusionere, som det er i dag, kræver det en enorm, de skal være enormt varme og være under et enormt stort tryk for at fusionere. Og indtil nu, når vi har forsøgt at lave fusion, så koster det os mere energi at skabe de omstændigheder, hvor fusionen kan foregå, end vi får ud af det. Hvad er det næste her? Det der faktisk foregår her, det er, at når vi har fission og fusion, kerneprocesser, atomkerneprocesser, så forandrer vi faktisk grundstofferne. Og når vi forandrer grundstofferne, så i det her tilfælde er det noget, der kan frigøre en enorm store mængde energi, som vi så kan bruge. Det har vi jo så vidst et stykke tid. Altså kernekraft er ikke en ny ting. Det her har været i gang et stykke tid. Det, der nu viser sig med isotopprocessen, det er, at udover det at kunne tappe det her for energi, så ser det ud til, at man kan gøre ufattelig mange andre ting med isotoper. Altså fordi kernekraft for eksempel, og det her med atombomber, kan man kun have, hvis man har isotoper. Altså hvis man tager naturligt forekommende uran, så er det meste af det ikke uran 235, det er uran 238. Og det er ikke særlig godt i sig selv at bruge i den her proces. Det spaltes ikke så hurtigt, som man gerne vil have det. Det fungerer ikke sådan. Så det man normalt gør, er, at man tager uran, og så deler man, kan man så ved hjælp af, fordi de vejer forskellige ting, for eksempel vejer og har forskellig vægt, så skal man så spalte det, således at man adskiller uran 235 fra uran 238. Begge dele er uran, men det ene atom har lidt flere neutroner i kernen, de er lidt tungere. Og så deler man dem ad, og så kan man så bruge dem til det, man vil bruge dem til. Ved en isotopøkonomi, så betyder det i princippet, at hvis vi nu forestiller os det her periodiske system, vi har her, så er det ligesom i to dimensioner. Man går henad, og man går nedad og opad. Men hver af de her stoffer har en hel masse isotoper. Man skulle egentlig også bevæge sig i dybden, som har forskellige egenskaber. Det er det nye. De opfører sig ikke ens, de har forskellige. Ha? Nej, nej, jeg er ikke med her. Som alle sammen har forskellige egenskaber. Så er spørgsmålet, hvad kan man så bruge det til? Og svaret er, at det kan man bruge til ufattelig meget på mange forskellige områder. Altså i dag, hvad bruger man så isotoper til? Man bruger det for eksempel, hvis man skal have lavet en eller anden undersøgelse på hospitalet. Så mange gange, så har de et radioaktivt sporingsstof. Det vil sige, at man sætter et eller andet stof ind i kroppen, som er radioaktivt, og så kan man følge, hvordan det bevæger sig igennem kroppen, fordi det er radioaktivt, så er det lettere at følge. Forhåbentlig så er det ikke skadeligt. Det satser man på. Det sørger man selvfølgelig for, det ikke er. Så man bruger det sådan lidt, men det, som er potentialet, det er, at hvis man kan gå ind virkelig og på et meget lavt på det her, at det, der er nogle helt andre ting, der så gør sig gældende i atomkernen, når man virkelig kan forstå de her dybere, det man kalder de meget hårfine interaktioner mellem atomkerner, også deres magnetiske egenskaber. Altså man bruger blandt andet det her, når man på hospitalet i dag har man nogle af de her maskiner, som man, hvis man skal have lavet en hjernescanning eller et forskellige ting, så bliver man kørt ind i en maskine, hvor der er et stort magnetfelt. Og så kan man så gennem at se, hvordan alle de her atomer, du har i dig, reagerer sammen med det her magnetfelt og molekyler, så kan man så få et billede af det. Men går vi sådan i gang med isotopøkonomi, er det noget helt andet. Og allerede i dag er det faktisk sådan, at der er... Bare som et eksempel, har man i de senere år arbejdet en del med det her med højre- og venstrevendte molekyler. At det er sådan, at når man har et molekyle, hvis du for eksempel tager det næste billede her. Det her er så en meget simpel fremstilling af et molekyle. Det er som en måde at beskrive det på, det kan man ikke engang se. Der står, CHC. CH, 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 og her står så OH. Nå. Men vi har egentlig nogle andre billeder, som vi så ikke har her. Men når vi har et havde du ikke noget, har du et andet billede af en molekyle der i mappen?
Ja.
Kan du se det? Du kan eventuelt finde det. I hvert fald, man har... hvad? Vil du forsøge at finde et?
Men så skal jeg gå igennem alle de andre.
Prøv lige at se, hvad er det næste, vi har her. Nå. Nej. I hvert fald, molekyler består af forskellige atomer, der hænger sammen. Altså som for eksempel H2O, vand. Og der har vi et brint atom, og så har vi så to... vi har et iltatom, og så har vi to brintatomer, og så hænger de sammen kemisk. Men det allerede har vist sig, det er, at det ikke bare er et spørgsmål om, hvad et molekyle består af. At et molekyle kan bestå af de samme antal atomer, af de for samme slags, men hvis de sidder på forskellig vis, så reagerer de forskelligt. Så opfører de her molekyler sig forskelligt. Og det er faktisk sådan, at hvis man har to molekyler, der er ens, men bare spejlvendte af hinanden, man kan sige, at den ene er venstredrejet, den anden er højredrejet, for eksempel. Ligesom to hænder. To hænder er ens, men de er spejlvendte. Hvis jeg ligger dem oven på hinanden, så fungerer det ikke, men hvis sådan kører spejlt, så vil de matche. Så har de faktisk forskellige egenskaber. At der er stoffer, hvor at hvis det vender den ene vej, så er det godt for menneskekroppen, hvis det vender den anden vej, er det giftstof for menneskekroppen, for eksempel. Og det viser sig også, at for eksempel forskellige typer medicin, man har udviklet at give til mennesker, så hvis de bliver produceret i levende processer, så vil de altid normalt være enten vendt den ene vej eller den anden vej. Hvis du tager det samme stof og producerer det kunstigt i et laboratorium, så får man det 50-50. Der vil det halvdelen vil vende den ene vej, halvdelen vil vende den anden vej. Og hvis man så bruger det her stof, man har lavet i laboratoriet, så vil det ikke have samme effekt som det, der blev for eksempel blev skabt som en del af en levende proces. Fordi at de som sagt vender anderledes. Så i mange tilfælde i dag, så hvis du har en medicin, du skaber kunstigt, så når du har skabt det syntetisk, så skal du så at sige, sortere den. Og smide alle dem, der er venstrevendte i en bunke, og alle dem, der er højrevendte i den anden bunke, og så kan du smide den ene bunke ud, for den kan du ikke bruge til noget. Så det er ikke ligegyldigt, der er en geometri involveret. Specielt når vi har at gøre med levende processer, så er geometrien ekstremt vigtig. Det vi nu ser, det som så er helt utroligt her, det er, at når vi nu kigger på de her forskellige molekyler, de her organiske molekyler, som vi har i liv, så er de jo sammensat af forskellige atomer, der sidder i de her molekyler. Som for eksempel, det her, det er så isobutylalkohol. Men for eksempel forskellige alkoholmolekyler her. Så har vi en kulstofatomer, vi har brintatomer, forskellige andre ting, der sidder sammen. Så nævner Jonathan i artiklen, jamen, hvis vi så for eksempel har et molekyle, eller en del af et molekyle, hvor vi har fire kulstofatomer, så har vi jo så nogle ganske normale isotoper af kulstof. En, der hedder C12, og en, der hedder C13. Og de har meget forskellige... Og i det her molekyle, så på de her fire pladser, hvor der sidder et kulstofatom, jamen så i hver af de pladser, så kan det jo enten være et kulstof-12-atom eller et kulstof-13-atom. De to forskellige isotoper. Så det vil sige, at det her molekyle kan egentlig være, alt efter om det er det ene eller den anden isotop, der sidder på hver af pladserne, så kan du have 16 forskellige typer molekyler. Og det er sådan, at hvis vi nu tager kulstof 12 eller kulstof 13, at i mange tilfælde er det ikke ligegyldigt, om det er et lige eller et ulige tal, de har. De reagerer meget specielt. Specielt deres magnetiske egenskaber er meget forskellige. Så derfor, når vi nu vil undersøge, hvordan et molekyle fungerer, så er det egentlig ikke nok at vide, hvordan det plejer at fungere. Egentlig så skal vi undersøge, som i det her tilfælde med kulstof, er vi tvunget til at undersøge 16 forskellige muligheder for at finde ud af, hvordan det her egentlig fungerer. For det kan være, at vi får 16 forskellige resultater. Eller det kan være, at der er nogen, der fungerer ens, men der er nogle specielle varianter af det her, som fungerer meget anderledes. Så kunne vi også bruge kulstof 14, så bliver der selvfølgelig 81 muligheder forskellige atomer. Og hvis vi så tænker på, at de her brintkerner, der også brintatomer, der også indgår i det, hvis der er 5 af dem, så det samme molekyle kan så pludselig være, hvis det enten kan være normal brint eller tung brint deuterium, så er der pludselig 25.000 eller 2.592 muligheder. Altså bare ved at veksle mellem de to mellem de forskellige isotoper, så kan du få utrolig mange forskellige typer af det samme molekyle. Og det skal man så til at undersøge, fordi de her forskellige typer vil have forskellige varme egenskaber, forskellige magnetiske egenskaber, elektriske egenskaber, kemiske egenskaber. Nogle af dem vil være radioaktive og vil have nogle bestemte, vil udsende forskellige stråler. Og det her kan virkelig også have en stor effekt i form af levende processer. At en ting, som Jonathan går igennem i sin artikel, det er et eksperiment, som, eller nogle forsøg og forskning, som nogle russiske videnskabsfolk har lavet, om med hensyn til ATP-processen, kalder man det normalt, i menneskeceller. Og denne såkaldte ATP-proces, Det er et ATP, det er noget, der hedder egentlig adenosintrifosfat. Men det er en, det er den energiproces, som foregår i alle celler. Alle vores celler har, det er en proces, der foregår, hvor cellerne kan få energi fra, hvor man kan tilføre dem energi. Og der er nogle processer, som laver ATP, og så kan cellerne så tage den kemiske forbindelse og knappe den op, og så får de energi. Og alle celler fungerer ved hjælp af det her ATP. Det, som de her forskere fandt ud af, det er, at de fleste processer kræver så også nogle enzymer. Det vil sige, et enzym, det er ligesom, når man har vaskepulver, så er der en masse enzymer i. Fordi at det her enzym, det gør, at der er en kemisk proces, der kan finde sted. Hvis enzymet ikke er der, så vil den kemiske proces ikke finde sted. Så enzymet er nødvendigt, selvom om det egentlig ikke bruges i processen, så er det nødvendigt for at som en katalysator i processen. Og de fleste biologiske processer kræver enzymer. Så prøvede de her russiske folk så. Der var så et enzym, man havde, der indeholdt magnesium. Så eksperimenterede de så med, hvad nu, hvis det her enzym, hvis den isotop, man brugte af magnesium, var en anden, en radioaktiv isotop. Hvordan fungerede enzymet så? Og så viste det sig, at hvis man skiftede til en anden isotop, i det her tilfælde en radioaktiv isotop, så fungerede det 2-3 gange bedre. Så selvom det var det samme molekyle, bare med en anden isotop, så betød det sig ting, så blev processen anderledes. Så det er ligesom et helt nyt felt. Altså man kan for eksempel forestille sig, altså det er bare min tanke, det er Jonasen skriver det ikke, men hvis man nu forestiller sig for eksempel, at vi har noget medicin, vi tager, fordi vi har fundet ud af, at når man tager det medicin, så har det en vis effekt i vores biologiske system. Ikke? Okay? Så kan det jo godt være, at den effekt, der kommer, at der i den her medicin er der mange forskellige isotoper. Og det kan jo godt være, at de her isotoper har forskellige effekt. Og at effekten ikke engang er den samme. Det kan være, at der er nogen, der ikke virker. Det kan være, at der er nogen, der virker meget effektivt, og det kan være, at der er nogen, der virker den modsatte. Men når du så har den normale blanding af isotoper, så får du en samlet effekt på en vis måde. Men det kan godt være, at det kun er nogle af isotoperne, der virkelig har den ønskede effekt. Således, at hvis du nu kunne tage din medicin, og så deler du alle molekylerne op i efter isotoper, der indgår i den, at du så ville få den samme effekt, hvis du kun tog 1% af medicinen, men af den rette type isotop. Og det kan være, at en masse af de bivirkninger, du fik, kom fra de andre isotoper. Fordi ting er samme grundstof, så er det ikke nødvendigvis samme ting, hvis det er forskellige isotoper. Det er én ting med det her. Hvis vi lige går videre her til næste, så har vi billedet her på forskellige kerneprocesser. Det her, det er, hvad der foregår, når man har såkaldt alfastråling, kalder man det. Det vil sige, at vi har et atom. I det her tilfælde, så er det så radium 98. Og der sker så et alfastråling. Det vil sige, at det her udsender en heliumpartikel, er det faktisk. Og så bliver den her atomkerne konverteret til en anden. Så det kalder man alfastråling. Det er, når man udsender sådan nogle, indimellem ud bliver der udsendt sådan en heliumpartikel med 2 neutroner og 2 protoner i kernen. Hvis vi tager den, og det vil jo så sige, at den her, det her grundstof, det forandres til et andet grundstof. Hvis vi nu tager næste. Her har vi så en anden form for kerneomvikling, hvor vi har en beta-stråling. Og der fungerer det på en anden måde. Her har vi en af de her neutroner, der er i kernen. Den sparker sin, en del, sin negativ ladning væk, kan man sige. At det er nærmest som om en neutron er en positiv og en negativ ladning bundet sammen i en pakke. Den vejer også lidt mere end en proton. Og så indimellem, hvis der sker ved forskellige processer, så sparker den simpelthen, en af neutronerne sparker en elektronladning ud, og så bliver den pludselig til en proton. Og det vil sige, at det her var grundstof cesium-55, det bliver pludselig til barium med et atom nummer 56. Så det vil sige, at ikke nok med, at du kan spalte atomer, således at du kan sige, at du har et med et højere atomtal, 92, og så spaltes det så til nogen, der har nogle lavere, fordi hver kerne får mindre antal protoner. Men du kan faktisk også godt bevæge dig opad i systemet. At i det her tilfælde, så havde vi grundstof 55, der bliver til grundstof 56. Fordi en af neutronerne forandres til en proton. Og hvis vi for eksempel ser næste billede her. Det her er et grundstof for eksempel, der hedder thorium. Og jeg vil bare meget kort gå igennem det her, men det kan man arbejde en hel del mere med. Så begynder vi her med thorium 232. Så vil det typisk have en alfa-partikel, smide en alfa-partikel ud. Og så får vi så her radium 228. Men der vil så typisk ske et, ved en neutron så sparke en beta-partikel ud, og så flytter det sig så opad her til, hvad hedder det, actium, tror jeg, 228, som igen sparker en elektronladning ud, og så er vi så tilbage til thorium 228. Og det her er ligesom processer, der sker, nogen tager lidt længere tid, nogen tager få minutter, andre tager få sekunder, andre tager mange dage, andre tager mange år. Og så vil det så sparke en alfa-partikel ud, og så vil det så blive til radium 224, sparke en alfa-partikel ud, og så kan man se, hvorledes, så kommer vi ned her, længere ned til polonium, beta-partikel. Så det bevæger sig op og ned i systemet, op og ned i det periodiske system, kan man sige. Efter et ganske bestemt mønster. Og forskellige isotoper vil så falde fra hinanden ligesom på forskellige vis med forskellige former for radioaktivitet. Det vi så blandt andet kan bruge det her til, det er, når vi nu kender det her efterhånden, hvis man forsker i, hvordan forandres det her naturligt, så kan man lave det, man kalder transmutation. Altså man har for eksempel haft det her problem i, vil nogen sige, med kernekraft. Ja, det er jo også godt nok, man har kernekraft. Men så kommer der noget affald. Ja, du ender jo med nogle radioaktive stoffer. Og de er måske radioaktive de næste 50 millioner år. Det er jo ikke særlig smart. Så er vores børn og børnebørn og alle de andre, de skal komme til at lide under det her. De skal komme til at leve med det. Det man så kan gøre, det er simpelthen at lave, hvad man kalder transmutation. Det vil sige, at du har et radioaktivt stof. Men så kan du så for eksempel bombardere det med neutroner, eller du kan tilsætte en neutron, eller du kan fusionere det med noget andet, så du forandrer det til et andet grundstof. Og når du har lavet det om til et andet grundstof, så beter det sig på en anden måde. Så kan det være, at i stedet for det radioaktivt i 50 millioner år, det kun er radioaktivt i 2 år. Fordi det begynder en anden af sådan en række, hvor det havner på et andet stabilt leje, hvor det ikke længere er radioaktivt. Så det vil sige, at vi faktisk, så at sige, kan vælge langt hen ad vejen. Og jo bedre vi kan det her, desto mere frit kan vi vælge. At hvis vi for eksempel har noget, der er radioaktivt, så siger vi så, okay, men nu vil vi ikke have, at det skal være radioaktivt, så bombarderer vi det med nogle bestemte partikler. og så konverteres det til noget, der ikke er radioaktivt, og så har vi løst det problem. Det er normalt ikke en særlig god idé at gøre det for meget, fordi et af de problemer, der er med radioaktivt affald, det er, at selvom det betragtes som radioaktivt affald i dag, så om 2 år, eller 5 år, eller 10 år, eller 20 år, vil det ikke længere betragtes som radioaktivt affald, men som en stor ressource. Fordi så kan man simpelthen bruge, i stedet for at skulle gå ud i naturen, når man skal finde forskellige radioaktive ting, man skal bruge til noget, så kan man jo tage sit affald, det er jo meget radioaktivt, og så kan du finde de isotoper, du skal bruge der, og bruge det. Så det, der i dag betragtes som affald, vil vi om kort tid betragte som det mest værdifulde råmateriale, vi har. Så man skal ikke lægge det ned i en eller anden mine, hvor det er saltmine, hvor det skal ligge 10 millioner år. Man skal sørge for at have det et sted, hvor man hurtigt kan hente det op igen. For det her kommer til at blive penge værd. Der kan man derfor også, altså den her fusionsproces, vi så tidligere, hvor vi havde deuterium og tritium, der blev fusioneret sammen og gav helium og en neutron. Det er ikke bare godt til at producere energi, det er faktisk allerede i dag godt til at producere neutroner. Så vi kan også have sådan en proces, som vi simpelthen sætter i gang, bruger en fusionsproces til at producere neutroner, som vi for eksempel kunne bruge til transmutation, til at forandre grundstoffer, som vi kunne bruge til at lave tungt vand, som vi kunne bruge til alt muligt andet. Vi udvikler på det her område en hel masse teknologier, fusion, fission, isotoper, det ene det andet, for at kunne omvandle atomerne, som vi har behov for langt hen ad vejen. Og endelig, så kan man derfor, altså det ultimative, når vi snakker om det her med transmutation, det er, at man kan lave det, man kalder sådan en fusionsfakkel. Og det vil sige, at du kan have en fusionsproces, du har en energifelt, der er så varmt, at hvis du har noget materie, der kommer derhen, så bliver det simpelthen opløst i alle ionerne, som indgår i det her. Altså man kan forestille sig sådan, hvis man havde en eller anden noget jord, eller en eller anden bunke affald, og så tager du den her affald og sætter det ind i din fusionsfakkel, og så bliver det hele, for det så under meget, bliver meget varmt under stort tryk, så bliver det opløst til ioner, og så har du så et ligesom man kan forestille sig, jeg ved, hvis man er inde i banken med en pose småmønter, ikke? Så har man sådan en maskine, hvor man sætter alle mønterne ned i. Og så er der en masse huller i maskinen, ikke? Hvor de største mønter, de mindste mønter, så kommer ned først, og de andre ruller videre. Og så får man så sorteret ud alle mønterne i de forskellige valører, og så er maskinen smart i dag, så laver den sådan nogle små bunder. Så får man sådan nogle små ruller med 25 øre, 50 øre, 1 kroner, 2 kroner, 5 kroner osv. Det, der selvfølgelig er den ultimative drøm, men det tager en hel del arbejde, det er, at man har sådan en fusionsfakkel, hvor du kan tage noget, en bunke affald og smide ind. Og så kan du simpelthen sortere det ud i alle de forskellige grundstoffer. Og ikke bare de forskellige grundstoffer, men også de forskellige isotoper af de forskellige grundstoffer. Som du så kan bruge til forskellige ting. Og i den anden sammenhæng, jamen, alle grundstoffer, findes, som vi har brug for, findes normalt i meget store mængder. Problemet er, at de ikke er koncentreret. Altså, verdens største reserver af guld findes i verdenshavene. I verdenshavene. Havvand har guld i sig. For eksempel. Problemet er, at det ikke er koncentreret. Så du kan ikke hente det, ligesom. Det er ligesom blandet ud. Og sådan er det med de fleste ting, at når vi laver minedrift i dag, så går vi hen og finder steder, hvor tidligere levende processer har samlet tingene sammen for os. Altså det er... men det er for eksempel... muslinger. som har spist en hel masse ting, og så har de samlet en masse kalk sammen, som de så har brugt i deres muslingeskaller. Og så efterhånden, som de dør, så ligger de så lag på lag på lag på lag, og så har vi nogle kæmpe kalkaflejringer, som vi så kan gå hen i dag og grave op. Men det var ikke naturligt, at der var så meget kalk samlet på et sted. Det er kun fordi, at de her muslingeskaller samledes kalken sammen fra en hel masse ting, og så afsat den på et sted. Eller du har også nogle forskellige dyr, for eksempel, som i visse processer, der indgår jern. Og de her dyr, de kravler rundt, og de spiser og spiser og spiser, og så dør de. Og der, hvor der dør en hel masse af dem, så får du dermed en masse jern samlet sammen, som man så kan gå hen og hente. Eller kulaflejringer, for eksempel, ikke? Hvorfor er der en masse kulaflejringer et vist sted? Var der altid en stor samling kul? Nej. Det er fordi, der er levende processer, der er planter, som har suget CO2 ud af luften. Og så har de simpelthen taget kulstoffet og beholdt en del af det i planten. Og så dør planten, og så ligger kulstoffet tilbage. Og så kan vi gå hen og grave det op. Sådan fungerer minedrift i dag. Det er ved, at vi tager de steder, hvor levende processer har akkumuleret bestemte råstoffer i en stor mængde. Problemet er, at det kan vi ikke blive ved med at gøre altid. At en masse af de let tilgængelige råstofdepoter, dem løber man tør for efterhånden. Så har vi taget, altså fordi, altså det, når vi går hen og henter olie, eller vi går hen og henter kulstof, eller vi går hen og henter mange af de her ting, så er det jo, er det faktisk mange gange noget, der er lavet for millioner år siden. Og i mange tilfælde har det taget lang tid at lave de her lager. Vi har også for eksempel smeltevandsdepoter. Altså der findes nede i jorden forskellige steder, findes der store reservoirer af vand, ferskvand, som kommer fra sidste istid. Hvor der ligesom var et isbjerg, der blev fanget under jorden eller sådan et eller andet. Så ligger vandet der og venter på, så henter vi vandet. Men når du så har pumpet det vand op, så kommer der ikke mere. Problem. Okay? Så det vi kan gøre, og det, som isotopøkonomien drejer sig om, det er, at vi mere og mere viljemæssigt er i stand til selv at få at fremstille værdifulde råstoffer, vi behøver i den forstand. Så vi ikke er afhængige af at være heldige at kunne finde det altid. Hvis vi tager det næste billede her, bare lige, altså, det er jo så bare, men bare et eksempel. At der kan du så have, som man gør med atomer for eksempel her, ikke? Du så kan have et magnetisk felt, og du så kan simpelthen du kan dele dem op efter hvor tunge de er, og så kan du på den måde, altså det er lidt ligesom vi gør med møntmaskinen her, ikke? Så kan man på den måde skille. Og der er jo så det her med isotoper, der er forskellige ting, at nogle af dem alt efter. På samme måde som med kemiske processer, at når man har en blanding af et eller andet, for eksempel som Marie Curie skulle gøre, når hun forskede i radioaktivitet, så ville hun så have en masse altså noget affald, hun fik fra en fabrik, der producerede sådan noget selvlysende uranmateriale, som man brugte kommercielt. Men hun skulle finde ud af, hvad var radioaktivitet, så hun havde brug for en hel masse malm, hvor der kunne være radioaktive ting. Hun fik så en hel masse, og så begyndte hun så at koge sup på det. Så tager man så den her malm og knuser den. Og så tog hun simpelthen og kogte en hel masse suppe med den her malm. Og forsøger så at koge det ned og opløse det. Og så forsøger du så at tage den her suppe af forskellige molekyler, atomer, hvad det nu er, må det være. Og så forsøger du så med forskellige kemiske processer at adskille de forskellige ting fra hinanden. Således at du forhåbentlig hen ad vejen ender med kemisk at få forskellige grundstoffer. Det er en stor besværlig proces, og så lærer man sig så, hvordan du med forskellige kemiske processer kan udskille forskellige former for grundstoffer fra hinanden. Og det på samme måde skal vi jo så opbygge teknologien til, hvordan vi kan adskille for eksempel forskellige isotoper fra hinanden. Ved at de har forskellige tyngde, ved at de har forskellige magnetiske egenskaber, ved at de er forskellige... Igen, der er et helt felt af kundskab, man skal opbygge, så man behersker det her. Et andet felt, hvor det her, der er involveret her, er selvfølgelig det her rumfart, som kommer til at være en afgørende del af menneskehedens fremtid, selvfølgelig. Altså, fordi vi, for det første er vi jo sat her, altså vi er kognitivt liv, vi er erkendelsesmæssigt liv. Vi er noget meget specielt. Altså, og det er også, som Vernadsky snakker om med nu-sfæren. Altså, vi er ikke bare dyr. Vi er erkendelsesmæssigt liv. Vi kan skabe ting, der ikke fandtes før i det her univers. Når vi laver de her, begynder at arbejde med de her isotoper og fremstille nye isotoper, så skaber vi noget, der ikke fandtes i universet mange gange. Vi skaber ting, som universet kun kunne skabe gennem os. Så selvfølgelig er det universet, der skaber det, for universet har skabt os til at lave det her. Ja. Så vi er ligesom Guds små hjælpere. Er der nogen, der vil sige? Skaberens små hjælpere, som er medskaber. Men vi skal også ud i rummet, fordi at gennem at gå ud i rummet, så kan vi komme til at kende universets love på en måde, som vi ikke nødvendigvis kan kende det her på jorden. Altså her på jorden hersker der nogle bestemte forhold, bestemt også af jordens atmosfære, bestemt af, at vi ligger ret tæt på solen. Så der er en hel masse ting vi ikke kan finde ud af her fra jorden. For eksempel, vi kan jo godt her fra jorden have teleskoper, der kigger ud i verdensrummet. Men de kan ikke se så meget, fordi vi er så tæt på solen. Altså, det er lidt ligesom at gå ud og forsøge at kigge stjerner midt om dagen. Man kan ikke se noget. Eller forsøge her i København, gå ud på gaden her og kigge stjerner om aftenen. Man kan godt se nogen, men man ser ikke så mange, som hvis du tager ud på Bøland. På samme måde, så det vi kan se her fra jorden, det er én ting. Men hvis vi nu forestiller os, at vi var på Mars, så ville vi kunne se meget mere. Og hvis vi forestiller os, at vi var i kredsløb omkring Mars, så ville vi kunne se rigtig meget mere. Langt ud i på den ene side, langt ud i universet også, men også igen, både for ikke bare at studere pletter derude i universet, men også for at begynde meget bedre at få en idé om, for eksempel, hvordan er grundstofferne dannet? Vi kan se, at der er en masse forskellige isotoper her på jorden, men hvor kommer de fra? Hvad er det for nogle processer, der foregår? Hvordan skabes de her ting ude i universet? Hvad er i det hele taget den her skabelsproces, hvor universet hele tiden bliver skabt? Og hvis vi tager næste billede her, altså i den sammenhæng, vil vi selvfølgelig også skulle... Nå, jeg glemte en her. Jeg troede også, jeg havde en månebase her. Men baser både på månen, det her kan I se, det er den røde planet, det er på Mars. At i den sammenhæng er det ikke nok at have en rumstation. Vi skal også ud og lave lidt mere i rummet. Og der er det en stor fordel for eksempel at lave en base på månen. Fordi hvis vi skal transportere noget fra jorden et eller andet sted ud i verdensrummet, så for at gøre det, så skal vi først få det ud af jordens tyngdefelt. Og det er kostbart. Det er rigtig kostbart. Altså hvis I, de her billeder, man har af sådan en Apollo-raket, der stiger til værs. Det er et gigantisk mængde, en enorm raket. Og også en space shuttle. Og det meste af det er energi, der skal bruges til at tage et lille rumskib ud af jordens atmosfære. Så fordelen er, at hvis man for eksempel har minedrift på månen, og kan lave forskellige ting på månen, så koster det kun en tiende del af den energi, det koster at transportere noget fra jorden ud i rummet, hvis man transporterer det fra månen ud i rummet. Så der er en stor fordel ved at have en base på månen og bygge ting på månen, når det skal ud i rummet. Mars skal vi selvfølgelig være på, fordi vi skal astronomiske, hvad hedder det, vi skal lave astronomi på Mars, også i omløb omkring Mars, og så er man tvunget til at være deroppe for at kunne håndtere det. Og i det hele taget, altså i første omgang, så drejer det sig om, at vi faktisk kan begynde at bevæge os rundt i vores solsystem. Det er ligesom en stor udfordring i dag. Senere, så skal man selvfølgelig videre. Det kan jo ikke bare være her i nabolaget. Men det kræver igen, at vi behersker de her kernefysiske processer. Fordi når vi skal ud og rejse i rummet, så med den nuværende teknologi, så vil det tage et år at komme til Mars. Mars er ikke langt væk i sådan set i rumforstand. Men det vil tage os et år at komme til Mars. Og det er ikke særlig smart, hvis man sådan skal til Mars, at det tager et år at rejse op for det første. Og så kan det jo være, at man skulle lave noget deroppe, og så skal man hjem igen. Det er faktisk lang tid nok til, at man kan blive rimelig tosset. Altså fordi det er jo typisk heller ikke, det er jo ikke, normalt er det ikke sådan et stort selskab, man har sted, som man tænker det i dag i hvert fald. Derimod, hvis man begynder at arbejde med kernekraft, fusionskraft og den slags ting, så kan man forestille sig, at man har et rumskib, som ville... Altså i dag, når man rejser i rummet, når man sender en satellit ud, når man sætter et rumskib afsted, det man gør, det er, at man accelererer det ud af jordens tyngdefelt, og så får det en vis fart. Og så stopper man motoren. Og så kører det ellers bare derudad. Og det taber ikke fart. Sådan grundlæggende. Det fortsætter i den retning, det har, og så skal man selvfølgelig indimellem korrigere kursen lidt, og så kører man rundt om planeter og havner forhåbentlig på ret sted. Det man kan gøre i stedet for, det er, at man for eksempel kan have et rumskib, som accelererer med jordens tyngdekraft, så at sige, med 9,8 meter i sekundet. Så vil det føles, som om man var på jorden. Så når det er kommet halvvejs til Mars, så begynder det at bremse resten af vejen. Og så vil det tage 2 dage at komme til Mars, ikke et år. Så begynder man faktisk at kunne fungere. Det kræver bare meget mere energi, fordi i stedet for kun lige at køre motoren den første ud af jordens tyngdefelt, så brænder motoren så at sige hele tiden med en meget højere effekt, med en meget højere acceleration. Så det kræver en god energikilde, og der skal man altså op i hvert fald fission, kernekraft, men også fusion, altså sammensmeltning måske. Det er også et af de områder, der hører til. Alt det her, altså igen, når vi går ud og udforsker rummet, når vi begynder at finde ud af, hvordan det her fungerer egentlig, når vi udforsker, hvordan fungerer tingene, når vi bevæger os op i det rigtig store, i de astronomiske størrelser, og hvordan fungerer tingene, når vi bevæger os ned i det på det subatomare plan, nede i atomkernen, så får vi en utrolig kundskab, som giver os en masse nye redskaber på hånden til at øge vores produktivitet her på jorden. Som gør, at vi har meget større magt over naturen, og vi igen derfor kan brødføde mange flere mennesker på en langt højere livsstandard. Samtidig så arbejder vi os hen imod, og det igen, det er noget, der kræver måske 25-50 års intens forskning på højt niveau med mange lande, men at vi faktisk kan beherske fusionskraft, at vi kan bruge samme energikilde, som vi ser på solen her på jorden, direkte, og så er der er meget mere energi, end når det skal gennem verdensrummet. Og hvis vi tager næste billede, nå, der havde vi så en måne. Ja, det er ikke et særligt flot billede. Der har vi så jorden op i baggrunden selvfølgelig. Men det er sådan, man kunne forestille sig et måleprojekt. Næste. Og det her er egentlig så et eksempel på, et lille eksempel på sådan nogle fusions forsøg, man laver, hvor man har sådan en anlægning her, det er sådan en torus, hvor man så kan cirkulere en plasma rundt herinde, og gennem at cirkulere den rundt, så kan man så hele tiden tilføre mere og mere energi, og det her kan man så gøre med nogle store, man er ved at bygge nogle ufattelig store accelerator, hvor man kan accelerere en plasma op til en meget høj hastighed, meget stort tryk også, og så kan man så, man holder det sammen i magnetfelter, for det er meget varmt, og så kan man så for eksempel smadre nogle partikler sammen og skabe fusion. Der har været en tendens til, at man bruger brutal kraft, når man laver de her forsøg i dag. Altså man har sagt, at vi vil have noget til at smelte sammen, så hvis vi bare giver det høj nok hastighed og kaster dem ind i hinanden præcis nok, så må de jo så slå sammen. Det som Jonathan slår til lyd for, det, som vi tidligere har arbejdet meget med, det er, at i stedet for bare at bruge brutal kraft, kunne det være, at man skulle bruge indsigt. Det kunne være, man skulle forstå, hvordan de her atomer fungerer. Det kunne være, man skulle forstå, hvordan de her plasmaer fungerer. Fordi selvom det virker som om, at de her atomer ikke kan lide hinanden, at de frastøder hinanden, hvis man skaber den rette geometri, så kunne det jo godt være, at de gerne ville være sammen. Men det kræver, at man forstår, hvordan de fungerer. Og det igen, hele det her felt, det kan også tænkes, og det var noget af det, man arbejdede med det her såkaldte kold fusion. At du kan have atomer, der normalt ville frastøde hinanden, men hvis du for eksempel satte dem ind i et bestemt forhold, for eksempel et palladiumgitter eller et eller andet, så når de er derinde, så beter de sig på en anden måde, så kan de godt lide at smelte sammen, for eksempel. Pointen er, at det er... at man skal bruge, i stedet for bare at bruge brutal kraft, at man så skal til at bruge indsigt. Og det er jo så det andet felt i alt det her. At det, som blandt andet, det virker, det så ud til at virke i det her forsøg, russerne lavede. For eksempel, når man havde det her magnetiske at man havde forskellige former for magnesium. Man havde noget radioaktivt magnesium, som fungerede på en anden side end normalt magnesium i de her molekyler. Så er det tilfældet, at de her forskellige isotoper, de har forskellige magnetiske egenskaber. Og det her, de her magnetiske egenskaber i kernen, det er nogle meget, tilsyneladende nogle, snakker vi om meget svage magnetfelter, meget svage magnetiske egenskaber i forhold til andre former for magnetisme, vi kender. Men på trods af, at de tilsyneladende er meget svage, så er de enormt vigtige for at bestemme, hvilke processer der foregår. Så det vil sige, at når vi så at sige begynder at forstå, hvordan den her magnetisme i det meget små fungerer, så kan vi begynde at lave ting, vi ellers ikke kan gøre. Og det er igen det her med, at i første omgang er der en tendens til, når man arbejder med noget, og det skal være kvantitet, kvantitet, kvantitet. Jo mere, jo bedre. Det skal være stort, det skal være mængden. Men det kan der være en vis fordel. Altså, hvis man skal brødføde en hel masse folk, så er det godt, der er brød nok til alle sammen, så at sige. Så i første omgang, så skal man have mange brød. Men på et eller andet tidspunkt i processen, så er man så også tvunget til at lave et skift, hvor at det ikke længere primært er kvantiteten, der er det vigtige, det er kvaliteten. Så det er ikke mængden, uden det hvordan den her mængde, man nogle gange har, beter sig. Og det er også i økonomi hele tiden har vi det her med, at jo, i første omgang kan det virke som om brutal kraft er en god idé, fordi du kan få arbejdet gjort. Men som det for eksempel viser sig, når man har laserteknologi og andre ting, at du så kan have egentlig en meget mindre mængde energi, men som er meget skarp og meget fokuseret, meget høj energidensitet, så kan man lave et arbejde meget mere præcist og meget bedre, end du kan med en større mængde energi, der ikke er så præcis. Så det er kvalitet, det drejer sig om, ikke kvantitet. Og det er for eksempel tilfældet, kan man tænke sig, i sådan noget som jeg nævnte med isotopmedicin eller andre ting. En meget mindre mængde kan gøre arbejdet meget bedre. Men det er alt sammen betinget af, at du forstår processerne, og du behersker dem. Og det er jo så også, kan man sige, en virkelig en faktor, som skal gøre sig gældende i må til at gøre sig gældende også i måden, hvorpå vi kigger på økonomi på. Altså nu har vi været igennem sådan en fase, hvor at det i høj grad drejer sig om kvantitet. Altså det er Walmart-princippet. Jo mere man kan producere, jo billigere, desto bedre. Og så kvaliteten er det lidt, er der en tendens til, at den bliver dårligere og dårligere på de præmisser. På et eller andet tidspunkt, så siger man så, nu er vi træt af garbage. Vi skal have visse ting, men i stedet for at have 5 dårlige ting, så vil jeg faktisk have noget, der er kvalitet. Livet er for kort til at fylde det hele med junk. Jeg er ikke interesseret. Det kan godt være, at jeg har råd til at spise på McDonald's 5 gange om dagen, men hvorfor? Hvorfor ødelægge livet? Men det er så at sige, ikke? Når det gælder det her isotopsamfund, jamen det er også spørgsmålet om, i takt med, at vi får de her øgede muligheder, hvordan kan vi så transformere samfundet, således at en stadig stigende del af befolkningen i stadig højere grad får lov til at bruge deres kognitive evner, deres erkendelsesmæssige evner, deres kreative evner, få lov til at være videnskabsfolk, få lov til at lave forske i isotopsamfundet, få lov til at bruge det her praktisk, frem for at bare så at sige være nogle tandhjul i et større maskineri, der skal udføre deres arbejde, og så får de nogle penge for det, og det gør så, at de kan købe sig lidt kompensation i form af at få lidt nydelse, når de kommer hjem. Og frem for alt, den store udfordring i det her, når vi tager det også op i den eurasiske sammenhæng. Hvordan kan vi sørge for, at det er hele samfundet, der faktisk kommer med i det her? At lige nu så har verdensøkonomien under globaliseringen været meget fokuseret på at tage et lille lag øverst oppe i kransekagen og gøre dem frygtelig rige og sørge for, at de kunne få alt, hvad de kunne drømme om. Og så har vi så 80% af befolkningen, som man skider på. Altså igen, ser man på Kina og Indien, jamen der er der sket fremskridt for nogen, men der er også meget brede lag, som faktisk ikke rigtig har nydt godt af det her endnu. Og det er det, økonomi egentlig måles på. Det er ikke, hvordan det går i toppen. Det er meget godt, men det økonomi måles på, det er, hvordan går det for de 80 nederste procent. Så der er en enormt spændende fremtid, der venter på os. Det kræver dog, at visse ting bliver gjort. Det kræver den 7. november, at vi sørger for at skabe en demokratisk jordskredssejr i USA. Det kræver, at vi får Bush og Cheney sat på porten, at vi får et dramatisk politisk skifte. Det kræver også, at vi her i Europa pludselig begynder at beskæftige os med, ikke hvordan kan vi klare os i globaliseringen, men hvordan kan vi skabe en post-globaliseret verden, hvor vi faktisk begynder at opbygge den her planet for alvor. Og skal vi være en del af en isotop økonomi, så kræver det jo også, at vi her i Danmark faktisk overvinder den her antividenskabelige holdning, antiteknologiholdning, antikernekraftholdning, som man hjernevaskede folk med fra 70'erne og frem efter. Således at vi kan tage del af det her. Det her var en meget lille smagsprøve indledning på at forsøge at ligesom tage nogle af de her ting op. Jonathan har så skrevet et meget smukt skrift, hvor han, som I kan få en kopi med af, og dem, der måtte sidde derhjemme, kan klikke ind og hente det som en PDF-fil. Der er desværre ikke alle illustrationer med endnu. Det gik så hurtigt med at få det ud i EER, at de er ikke med. Så illustrationer og fodnoter og hvad der ellers også hører til, har vi ikke fået endnu. Så snart det får, vil vi selvfølgelig forsøge at sørge for, at folk kan få det, for det vi illustrerer meget af det. Det mest, altså igen, men det Jonas han forsøger at formidle, det er, at den videnskabelige revolution, som vi potentielt set står overfor, og som ikke kan laves med mindre, at vi kommer af med den her antipati mod kernekraft og mod atomfysik i det hele taget. Men den videnskabelige revolution, vi så står overfor på alle områder, inden for lægevidenskab, inden for medicin, inden for ernæring, inden for materialer, inden for superled, inden for alt, hvad vi kan forestille os af menneskelig aktivitet, så vil vi faktisk med kundskaber om isotoper kunne lave enorme gennembrud. Ja, det vil kun være fantasien, der sætter grænser. Og om man laver de fysiske økonomiske investeringer, der er nødvendige for at kunne gøre det her. Du skal slukke maskinen. Ja. Nogen. En gang til.
Indeholder også det her isotoper, forskellige isotoper.
De molekyler, som kroppen består af, har mange forskellige isotoper.
Ja. Det er de forskellige.
Nej, det er det ikke. Ja, altså det er jo så noget andet, ikke? Altså, du har jo så din bestemt ud fra din DNA sker der forskellige ting, men så er det en levende proces, der udvikler sig på en bestemt måde. Altså det er ikke isotoperne, der bestemmer, hvordan du ser ud, eller hvordan du er. Men i alle de processer, der foregår inde i vores celler, måden de fungerer på, så indtil nu har man undersøgt det, og man har fundet ud af, som for eksempel det her med ATP, man har fundet ud af forskellige kemiske processer, der foregår. Man finder ud af, at der er forskellige enzymer, der er involveret, der er alle mulige hormoner i kroppen, der er en ufattelig mange ting, der foregår. Når man så begynder at kigge på de her processer ud fra et isotopstandpunkt, så vil man sandsynligvis også finde, at hvilken type isotoper, der er i de forskellige molekyler, har en stor betydning for, hvordan processerne forløber. Det er, ligesom, det er bare noget, man slet ikke tænker på, eller slet ikke. Altså lidt ligesom det her, man havde med, om molekyler er højrevendte eller venstrevendte. Som når man for eksempel producerede medicin syntetisk, så tænkte man ikke på, at det kunne måske i første omgang, det kan betyde noget, men det gør det. Det betyder rigtig meget. Fordi i levende processer er højre og venstre forskellige ting. Ikke det samme.
Men jeg tænker på, som noget som stress, så producerer stoffer som måske...
Hormoner.
Eller hormoner. Som adrenalin er ikke
noget. Jo, det vil også, kaldes et
hjerneproducerende stoffer under stress.
Ja.
Kan de stoffer påvirke de forskellige modulationer i stoffer, vi har i vores krop, at vi kan blive syge?
Altså... Jamen det
ligesom du siger, at man kunne påvirke isotoper med kraftig varme eller med radioaktivitet eller forskellige ting.
Jamen det er et godt spørgsmål.
Hvis man får en leversygdom eller kan det ikke være noget af det, at man bliver påvirket af forskellige...
Jo, altså det er helt klart, at du har en masse processer, der foregår i kroppen, og hvordan, om du har stress og alt sådan noget, det påvirker det hele. I det hele taget har vi rigtig meget at begynde at lære og begynde at kigge på, hvordan kroppen egentlig fungerer, hvad er mange af de her årsagssammenhæng. Altså vi har haft en tendens til, for eksempel i medicinvidenskab, når det gælder medicin, At så forsøger man at finde nogle kemiske processer, der har en vis effekt og så videre, men det er forståelsen af, hvad der egentlig foregår, er mange gange dårlig. Grunden til at tøve lidt, det er fordi du siger, at selvfølgelig ting, der produceres i kroppen, kan godt produceres på en bestemt måde, altså med forskellige isotoper, som en del af den proces. Det kan godt være, at det ikke bare er til sådan, at man kan måle, hvad man troede, at fordelingen skulle være mellem forskellige isotoper, og så viser det sig sådan en levende proces, som for eksempel vores krop producerer ting. Altså det er ikke bare tilfældigt fordelt, men der er mange flere af nogle bestemte isotoper, som man måske ikke skulle tro. Hvem ved?
Man snakker om, at bakterier bliver resistente over for medicin, og så udlægger man ny medicin, og så slår man de bakterier, og så langsomt så bliver de så igen resistente. Vil det så ikke være en proces, man kontrollerer fuldstændigt, hvis man havde...
Altså det ville i hvert fald være sådan, altså hvis man nu... Altså der er virkelig det her spørgsmål om kvalitet frem for kvantitet. En af problemerne, vi har med, at i alle processer med, at du får sådan noget, som for eksempel, at bakterier bliver resistente, at medicin ikke virker så godt, så er det normalt, fordi man bruger store mængder. Det øger risikoen for, at der kommer modtræk på den anden side. Så derfor, hvis du kan gøre tingene langt mere præcist, hvis du slipper for at give mere medicin end nødvendigt, at du ikke giver mere medicin end nødvendigt, så gør det langt lettere. Fordi du kan reducere medicinmængderne enormt, rigtig, rigtig kraftigt. Og der kan det så også være, altså det her med isotoper, jamen det er igen det der, vi ved egentlig ikke, hvordan man reagerer på forskellige måder, hvor du har samme molekyler med de forskellige isotoper.
Men vi har jo forskellige isotoper fra menneske til menneske, eller
hvad? Nej, altså vi alle sammen har...
Eller er det ens?
Altså grundlæggende set er det normalt ens. Så det er det. Ligesom de kemiske processer, der foregår inde i os alle sammen, er relativt ens.
Men hvorfor reagerer vi forskelligt på forskellige stoffer eller...
Det er jo typisk, fordi der er en lille bitte forskel et eller andet sted. En lille bitte forskel kan godt gøre, og nogle organer fungerer lidt forskelligt. Og
er det fordi nogen har lidt flere neutroner?
Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror det men der er nogle forskelle, men det er ikke grundlæggende set. Altså hvis vi nu tog sådan forskellige personer sådan i udgangspunktet og ser, og vi så opløste dem til atomer, og vi så ser hvad atomer er, så vil det minde meget om hinanden. Også fordi, at mennesket er ikke det atomer, det består af. Mennesket er noget andet. Altså, du er ikke summen af alle atomerne. Det er måden, det er sat sammen på, det er dit liv, det er udviklingsprocessen, der er foregået i din krop, som er unik, og så videre, og så videre.